Young MBSA, mladá dynamická organizace, která drží prst na tebu doby. Abychom ovšem něco nepřehlédli, vypravil jsem se za panem Jakubem Haloudou do České geologické služby a zeptal jsem se ho, co nového je v geologii. Ano, v geologii, ve vědě, ve které se všechno podstatné odehrálo před miliardou let. Co nového je tedy v geologii?
No, z poslední doby taková hodně velká geologická zajímavost je třeba to, že se podařilo nalézt vůbec nejstarší vulkanickou horninu z Měsíce. Víme, že horniny na Měsíci jsou velmi staré, zhruba od nějakých 4,4 miliard let až po zhruba nějakých 2,6 miliardy let, tedy podstatně starší než velká část hornin, které známe tady ze Země. A ještě asi před rokem v podstatě z toho, co jsme měli ze vzorku z Měsíce k dispozici, ze vzorku z Apollo, který přivezli mise Apollo, a z lunárních meteoritů, které se našly různě na Zemi, tak jsme zhruba věděli, že stáří vulkanických hornin na Měsíci, tedy těch, které vznikly při nějaké vulkanické činnosti, při nějakých výlevech žhavých láv na povrch Měsíce v jeho dávné historii, takže tyto horniny jsou staré, řekněme, nějaký zhruba 3,8 miliardy let až po zhruba těch 2,6 miliardy let. A teď se podařilo zjistit u jednoho nově nalezeného meteoritu, který byl nalezen v poušti Kalahari v Namíbii, tak u něj se vlastně zjistilo radiometrickým datováním, že je starý asi 4,3 miliardy let, jo. Což je velké stáří doposud neznámé pro vulkanické horniny z Měsíce a v podstatě nám to říká něco o tom, že vulkanismus na Měsíci je ještě podstatně starší, asi o půl miliardy let starší, než jsme si doposud představovali třeba na základě výzkumu vzorku z Apollo.
Takže teď vy jste jakoby řekl, jakým způsobem se určilo to stáří toho meteoritu, že to říkám tak rychle, radiometricky. Zkuste to přiblížit, protože mně přijde právě dost záhadný, jakým způsobem vy dokážete operovat jako v horizontu miliard let a spočítat, jak je nějaký kus horniny starý.
Tak ten samotný výpočet toho radiometrického stáří je v velice jednoduchou, až řekl bych skoro primitivní záležitostí. Co už není rozhodně jednoduchý, je získat vstupní data. Takže v podstatě pracuje se s některým ze systémů, který vlastně je založen na rozpadu nějakého radioaktivního prvku, nějakého izotopu radioaktivního prvku, na takzvaný produkt dceřiny, tedy který vznikne rozpadem tohoto radioaktivního prvku. A protože známe rozpadové konstanty, tedy víme, jakou rychlostí se ten daný radioaktivní prvek rozpadá, tak pak v podstatě chceme-li určit stáří nějaké horniny, v tomhle případě tedy toho lunárního meteoritu, tak musíme ten meteorit rozdělit do několika frakcí, v kterých budeme analytickými metodami, chemickými analytickými metodami zjišťovat jednak, kolik tam je tedy toho radioaktivního prvku, kolik je tam toho dceřiného, toho neradioaktivního prvku. A jednak musíme být schopní ještě pomocí speciálního zařízení, kterému se říká hmotnostní spektrometr, tak musíme být schopní zjistit poměry izotopů každého z těch prvků. Zvláště tedy toho radioaktivního, který nás zajímá, a toho dceřiného, který vznikl rozpadem toho radioaktivního prvku. A tady už je poměrně velký problém, protože je to velmi náročné na vybavení kvalitní analytickou technikou, což samozřejmě je velmi drahá záležitost. A pokud se nám tady podaří touhle technikou získat ty daná vstupní data, ty izotopické poměry s velmi vysokou přesností, což je tedy možné, ale obvykle je to dost drahé, tak potom ten samotný výpočet je velmi jednoduchý a jsme schopni vlastně zjistit stáří toho meteoritu s přesností, řekněme, na nějaký plus minus 2%.
Tedy za předpokladu, že se ta rozpadová konstanta nemění v čase, že to je opravdu konstanta. Zatím nic to neindikuje.
Samozřejmě nic nenasvědčuje tomu, že by konstanta nebyla konstantou.
Jasně.
Samozřejmě je otázkou, z jakou přesnosti známe hodnotu té sporové konstanty, ale v současné době ta přesnost, ta stanovená přesnost je tak vysoká, že v podstatě ten samotný vliv na velikost té chyby určení toho stáří je v principu zanedbatelný.
Hmm. Dobrý, tak teď jsme zjistili, jak je vlastně teda ten meteorit starý. Teď mi řekněte, jak jste poznali, že je jako vulkanického původu.
Velice jednoduše. Na Zemi známe spoustu vulkanických hornin a ty, která známe z Měsíce, tak jejich složení odpovídá nebo se blíží, podobá se pozemským bazaltům, takzvaným čedičům, což jsou běžné horniny, které ze Země známe. Liší se samozřejmě chemickým složením, obsahem třeba stopových prvků a podobně. Jsou tam určité odlišnosti na rozdíl od těch pozemských hornin, to určitě. No a v podstatě to, že jsou vulkanického původu, se pozná podle jejich stavby. Každá hornina je složena z nějakých minerálů, který jsme schopni studovat třeba na obyčejném optickém mikroskopu. A tam vidíme, jaká je stavba těch jednotlivých minerálů, jaká je struktura té horniny. A z toho tedy poznáme, že je vulkanického původu.
A kde berete ještě tu jistotu, že je z Měsíce? Abych vám to rozpitval, kde máš objev.
To je velice zajímavá, hlavně velmi důležitá otázka. Samozřejmě, jak poznat, že ta hornina není pozemská, že nepochází ze Země, nebo že nepochází z jiného tělesa ve sluneční soustavě. Tak my jako máme takovou velkou výhodu, že máme k dispozici srovnávací materiál a to jsou horniny, které byly přivezeny misemi Apollo na Zemi. Takže o těch víme, že jsou z Měsíce a byly mnohokrát studovány a známe vlastně přesně jejich chemické složení, jejich strukturu a některé zajímavé odlišnosti v chemickém složení na rozdíl od těch pozemských hornin. Takže, aby jsme poznali horninu z Měsíce a horninu ze Země, tak je zde několik důležitých odlišností. Například horniny z Měsíce nikdy neobsahují železo v trojmocné formě. To je výsada hornin ze Země, anebo ještě z mnohých marťanských meteoritů, které pochází z největší pravděpodobností z planety Mars. U měsíčních hornin nikdy nic takového pozorováno nebylo. Další důležitá věc, ty horniny, ačkoliv jsou staré mnoho miliard let, tak v podstatě působí velmi čerstvým dojmem. Z toho důvodu, že na Měsíci není žádná voda, žádný vzduch, tedy tam nefunguje žádné zvětrávání a na Zemi 3 miliardy let stará hornina už by pravděpodobně neexistovala. Zatímco na Měsíci vám v podstatě v té podobě, v které vznikla, vydrží do současnosti, protože díky absenci těchto jevů, jako je zvětrávání, tak v podstatě ty horniny tam nejsou rozrušeny a vypadají velmi čerstvé. Zajímavostí a takovým hlavním rozpoznávacím znakem jsou třeba poměry určitých prvků, třeba poměr manganu a železa v jednotlivých minerálech, který je úplně jiný než v případě třeba pozemský hornin nebo hornin z Marsu nebo hornin třeba z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Takže je celá řada takových znaků, podle kterých lze poznat, že se jedná o horniny z Měsíce.
Z Měsíce, anebo možná podobného tělesa, ze kterého vzorky nemáme, ale má stejnou strukturu jako ten Měsíc. Nemohlo by se nám to stát, že si myslíme, že ten kámen přišel z Měsíce, ale je to Měsíc, ne náš Měsíc, ale Měsíc Jupitera třeba.
Teoreticky by to samozřejmě možné bylo, ale potíž je v tom, že takové horniny, jako jsou ty lunární meteority, i kdybychom nevěděli, odkud jsou, tak z jejich stavby je zřejmé, že museli vzniknout v nějakém poměrně velkém a diferencovaném tělese. Takže to znamená, že bychom mohli vyručit lovnou planetky. Planetky až na pár výjimek v podstatě neprodělaly žádnou zásadní vnitřní diferenciaci, nikdy tam nevzniklo žádné jádro, plášť a kůra, tak jako třeba u Měsíce nebo u Země. Takže my musíme hledat pouze velká planetám podobná tělesa, ty ve sluneční soustavě všechny známe. A v podstatě nepřipadá v úvahu žádné takové jiné těleso, které bychom neznali, které by vlastně mělo stejné složení chemické těch hornin, jako mají ty měsíční vzorky. Mm-hmm. Jak už jsem jednou upozornil, důležité je to, že my máme s čím srovnávat, že máme ty vzorky z toho Apollo, které z Měsíce byly přivezeny.
Mm. A teď možná teda poslední otázka tady k tomu, a to mně osobně teda vůbec nejde na rozum, Zatím, když shrnu ten náš příběh toho meteoritu, někde na měsíci, dávno, pradávno, vybuchla sopka a vychrlila kolem sebe všechno to, co sopky chrlí. A nějakým způsobem se jeden z těch kamenů dostal na zemi. A to mi teda ale vůbec není jasný, jako jak se tohle to stalo. To stojí prostě miliony dolarů, že?
Rozumím, ten proces toho vzniku byl trošičku složitější. V první řadě je potřeba říci, že na měsíci žádná sopka jako taková nevybuchla. Jo? To, když říkáme, že je hornina vulkanického původu, tak samozřejmě většina lidí si hned představí nějakou pěknou sopku typu Fujiyama nebo Etna, která je aktivní, která chrlí sopečný popel a vylévají se tam ty žhavé lávy. Ta měsíční vulkanická aktivita byla trošičku jiného charakteru. Tam se spíše jednalo o velice mohutné, ale víceméně poklidné výlevy žhavých láv z nitra měsíce podél nějakých zlomů, podél nějakých puklin v té měsíční kůře. Takže tam nikdy vlastně nevyrostla žádná klasická sopka, ale trošku to připomínalo vzdáleně sopečnou činnost na Havaji, kdy ty erupce těch jednotlivých vulkánů jsou tam spíše takové, že se jedná opravdu o poklidné a rozsáhlé výlevy těch žhavých láv. Tak něco podobného bychom vlastně mohli nalézt před asi 3 miliardami let na měsíci. A jak se taková měsíční hornina bez lidské pomoci dostala sem na Zemi, to už je víceméně záležitost nebo řekněme příběh dalšího z geologických procesů, a to jsou impakty, tedy srážky nějakých planetek nebo velkých meteoroidů s povrchem měsíce. Takže ten příběh té horniny tohoto meteoritu byl asi takový, že před 4,3 miliardami let ta hornina vznikla krystalizací ze žhavé lávy, a když vlastně ta láva utuhla, tak tam vznikla hornina podobná čidíči pozemskému, a pak se zdánlivě nedělo dlouhou dobu nic. A teprve asi před 1,8 miliardami let, v podstatě mladší době, došlo k tomu, že se měsíc srazil s nějakou planetkou. A ta planetka při té srážce na měsíci dopadla do oblasti, kde dříve vykrystalovala tato čedičová hornina, a vytvořila tam impaktní kráter. Těch kráterů na měsíci známe samozřejmě celou řadu, v podstatě celý ten povrch měsíce je posed krátery, které jsou různého stáří. A při takovémhle dopadu, při takovémhle impaktu, při této srážce často dochází k tomu, že část těch měsíčních hornin z té měsíční kůry je vlastně vyvržena do meziplanetárního prostoru, protože uniková rychlost na povrchu měsíce není nijak velká. Měsíc je oproti Zemi malé těleso, gravitace je tam asi šestinová a ta uniková rychlost měsíce je velice malá, takže ta pravděpodobnost, že nějaké horniny z měsíce při impaktu budou vyvrženy do meziplanetárního prostoru, to je poměrně velká. A tímhle způsobem se úlomky těchto měsíčních hornin dostanou do meziplanetárního prostoru. A potom je zhruba asi 50% pravděpodobnost, že velká část těchto vyvržených měsíčních hornin se dříve nebo později srazí se Zemí. Samozřejmě nevíme, jak velká část těchto hornin schoří v zemské atmosféře. Bude to asi velký podíl, ale určité zbytky těchto měsíčních hornin, pokud přežijí průlet zemskou atmosférou, tak v podstatě tedy dopadnou na Zemi, a pak je zase velká otázka štěstí, jestli jsou tyhle ty horniny nalezeny člověkem. Takže vidíte, že to záleží na celé řadě faktorů, a to je mimo jiné důvod, proč doposud známe asi 64 těch lunárních meteoritů, což je poměrně málo. Vezmeme-li v úvahu, že v současné době těch katalogizovaných meteoritů je něco přes 42 tisíc.
42 tisíc a o 64 z nich víme, že jsou
z měsíce. To jsou samozřejmě meteority, které jsou nějakým způsobem popsány a jsou katalogizovány. To, kolik je meteoritů, o kterých se vlastně nic neví nebo nebyly nikdy nějak oficiálně studovány, nemají nějaké své definitivní označení, tak těch může být zhruba stejné množství a nachází se třeba v soukromých sbírkách. A jde jenom o to, že i mezi nimi mohou být nějaké lunární meteority. Jenom o tom jejich majitele třeba nevědí. Což je nepochybně škoda, protože je to velice vzácný materiál a také i velmi, velmi drahý.
No vidíte, to je zajímavé. Jak ho teda poznám, až ho najdu?
No, Na první pohled ho nepoznáte prakticky nijak. Nemáte šanci rozlišit, jestli to je pozemská hornina nebo hornina z měsíce. Trochu vám může napovědět stav toho meteoritu, pokud není úplně hodně zvětralý, tak obvykle ten meteorit na povrchu má takovou černou sklovitou kůrku tavení, která vzniká tím, jak ten meteorit prolétává zemskou atmosférou a na svém povrchu se žhaví třením o molekuly vzduchu. A vlastně tím třením tam vzniká taková tenká sklovitá černá vrstva, ta kůrka tavení, tak podle toho to lze poznat, když je ten meteorit čerstvý, když ten není zvětralý, ten pád je relativně mladý. A jediná bezpečná cesta, jak určit, že se skutečně jedná o meteorit, a navíc, že je to meteorit z měsíce, tak je vlastně detailní chemická analýza. Jinak to nejde.
Ono se to tedy asi docela špatně hledá, bude souviset s tím, jak jste říkal, že jste nalezl na poušti, to si pamatuju ještě právě z Young MBSA návštěvy na Hvězdárně, ale ne všichni tam byli. Řekněte, proč zrovna na poušti?
No, nedá se říct, že by meteority přednostně padaly na poušť, to určitě, nebo kdekoliv jinde na světě. Víceméně to rozložení dopadu různých meteoritů na Zemi je víceméně izotropní, to znamená, že dopadají kamkoliv, že nejsou žádné oblasti, kde by jich dopadlo více. A to, že se hodně těch meteoritů nachází na poušti třeba, nebo třeba v Antarktidě, tak je dáno tím, že jsou to oblasti, kde se ty meteority dobře hledají. Abych to trošku přiblížil, v případě té pouště, tak chcete-li najít nějaké meteority na poušti, tak vezmete si satelitní snímky a najdete si oblasti takzvaných pískovcových plato, což jsou oblasti relativně rovinné a jsou tvořeny vlastně pískovcem. Na první pohled pískovec, víte, jak vypadá, žlutá hornina tvořená z malých zrníček písku, je to vlastně sedimentární hornina. A protože ty meteority jsou tmavé, jsou černé na svém povrchu, mají tu černou kůrku tavení, tak samozřejmě jakýkoliv černý kámen se na rozsáhlých žlutých plochách velice dobře najde. Takže pak stačí si takovou oblast najít, do té oblasti zavítat a v podstatě můžete jet nějakým terénním jeepem a jenom se rozhlížet po krajině, neuvidíte někde nějaký černý kámen. A s velkou pravděpodobností, pokud ho naleznete, tak to asi bude meteorit. Samozřejmě i na Sahaře jsou oblasti, kde jsou třeba zvětralé čedičové horniny, které jsou tmavé. A tam, kde byste jeli hledat meteority, tak pravděpodobně budete podstatně méně úspěšní, protože díky tomu, že těch tmavých hornin je tam celá řada, tak vlastně ty tmavé meteority v těch tmavých pozemských horninách zaniknou a dají se velice obtížně vyhledávat.
To se mi líbí, že složitá věda, ale nakonec to má nějak krásný, jednoduchý, pochopitelný řešení. Černá na žlutý se dobře
hledá. Přesně tak, ten způsob je velice, velice jednoduchý a i vysoce efektivní.
Byl jste taky hledat teda?
Byl jsem taky hledat.
A našel jste?
Naposledy jsem hledal minulý rok v prosinci v severním Sudánu a tam jsme teda hledali meteority, zbytky po jedné planetce, která se rok předtím srazila se Zemí. To byla pozorovaná srážka, první vůbec v historii pozorování. A podařilo se i spočítat, kam vlastně ty meteority s velkou pravděpodobností dopadly. A já ještě s kolegy jsme vlastně jeli hledat do této oblasti v severním Sudánu a celkem za 5 dní, tedy systematického hledání na té poušti, se podařilo nalézt 211 těch meteoritů a já osobně jsem našel 3.
Teď se vůbec nejsem jistý, jestli jsem dobře rozuměl a slyšel, jste říkal, že to pozůstatek ze srážky s planetkou.
Ano.
Naše Země se srazila s planetkou.
Naše Země se srazila s planetkou. Byla to planetka, která pocházela původně s velkou pravděpodobností z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem z této oblasti ve sluneční soustavě. A byla to planetka poměrně malá, spíše by se dalo říci, že to je větší kus skály o velikosti asi 6 na 3 metry.
Mm-hmm. No. Jo, takže to ještě dopadlo dobře teda.
Takže to dopadlo relativně velice slušně, protože v podstatě takové těleso hlavně nebylo úplně soudružné a z velké části skořilo v zemské atmosféře, ale Ten pád byl tedy ze země pozorován, byly tam zaznamenány tři takové velké rozpady, takové výbuchy toho tělesa. A ten poslední nastal zhruba ve výšce nějakých 25 km nad zemí. A pak ty zbytky, které tedy přežily ten průlet atmosférou, tak volně dopadly do té sudánské pouště, kde se potom dali nalézt. Samozřejmě, kdyby se mělo jednat o srážku s planetkou podstatně větších rozměrů, třeba několika set metrů, tak to už by byl velký problém, protože takhle velké těleso, kdyby se zemí srazilo, tak by to minimálně znamenalo v katastrofu regionálních rozměrů.
Hmm. My to nějak sledujeme, když říkám my, tak myslím lidstvo. Tak, máme vytipováno, kdo by do nás mohl praštit?
Vytipováno jde spíše o to, že planetky, které se pohybují v blízkosti Země, tak se velice pečlivě sledují, počítají se jejich dráhy, aby jsme byli schopni vlastně předpovědět dráhu té planetky v budoucnosti a tedy vyloučit, případně potvrdit v horším případě, jestli se někdy se Zemí srazí nebo nesrazí. Takovým planetkám se říká planetky blízkozemní a to v podstatě znamená, že to jsou planetky, které se buď to velice těsně přibližují k dráze naší Země, nebo ji dokonce křižují. V takových případech tedy hrozí, že by se tyto planetky v budoucnu mohly se Zemí srazit. Na světě existuje celá řada vyhledávacích projektů, které se zabývají přímo vyhledáváním a následným sledováním těchto planetek a výpočtem jejich dráhy. A v současné době tedy neznáme žádnou takovou planetku, která by se v blízké budoucnosti se Zemí měla srazit. Ovšem nedá se vyloučit, že v budoucnu nějaké takové těleso nalezeno bude. No a podíváme-li se právě na srážku planetky, která měla označení TC3 2008, což jenom označení podle katalogu, první označení té planetky, kdy byla nalezena, tak ona byla nalezena systémem Catalina, což je systém tří dalekohledů různě na světě, který jsou zaměřený přímo pouze na vyhledávání nových těchto nebezpečných planetek. A ta planetka byla nalezena a výpočtem se zjistilo, že se má za nějakých asi 28 hodin srazit se Zemí. Což jak jistě uznáte, tak není žádná doba na to, aby s tím člověk mohl cokoliv dělat. Jinými slovy, kdyby ta planetka neměla 3 na 6 metrů, ale řekněme 400 metrů, tak v podstatě bychom nebyli schopni s tím dělat vůbec nic.
Dobře, kdybychom měli víc času, tak bychom s tím něco dokázali udělat.
V současné době je to opravdu velký
problém. Já jsem viděl dost filmů na to téma.
Samozřejmě, těch filmů byla celá řada. Myslím, že kdybychom o pomoc požádali Bruce Willise, tak jak to bylo v Armagedonu, tak určitě by ten výsledek nedopadl takhle relativně dobře. Jo. Tam jde o to, že my nemáme vlastně v současné době žádnou efektivní metodu v relativně krátkém čase, jak tu planetku třeba odklonit z dráhy. Jo. Uvažuje se o různých systémech, ale žádný doposud ještě nebyl realizován, aby byl třeba vůbec vyzkoušen.
No, on se to asi taky špatně zkouší teda, že jo?
No, to je další věc, samozřejmě.
No, na rok 2012 teda nic neplánujete, žádnou srážku s planetkou?
Na rok 2012 určitě ne.
Dobře, takže to přijde.
Můžeme zatím z tohohle ohledu zůstat klidný.
Dobře. Já se vrátím do Sudánu. Nevadí to Sudáncům, že takový jakoby cený nálezy potom z toho Sudánu odvezete a tady si je rozřežete a přeměříte?
Nikam jsme neodvezli. Sudánci samozřejmě jsou na tohleto velice citliví a všechny ty vzorky, až na několik, které tady byly zapůjčeny k tomu výzkumu, tak zůstaly přímo v Sudánu a dokonce Sudánská Chartumská univerzita se přímo na této expedici podílela, v podstatě regionálně ji tedy organizovala. A to, že se při té expedici podařilo nalézt takhle ohromné množství těch meteoritů, je také zásluhou vlastně skutečnosti, že jsme do té expedice přibrali asi 45 studentů z Chartumské univerzity. A samozřejmě čím více lidí hledá, tím je větší pravděpodobnost, že více těch meteoritů se najde. Takže to, že nás tam bylo celkem 60, v podstatě to je ten důvod, proč se podařilo najít tak velké množství těch meteoritů.
Jak se člověk vlastně tady k tomu dostane? Já si to právě představoval, když jsem se připravoval na ten rozhovor, že jste šli s klukama házet kamení na, já nevím, na okna nebo něco a kluci na vás tak házej a vy jste držel ten kámen a prohlížel jste si a říkal, kluci, já nemůžu, on má takový pěkný žilkování. Jak se to, se to stalo? Teda? Bylo to nějak takhle?
Zase to bylo, takhle to zrovna teda nebylo, ta cesta byla trošičku složitější v mém případě. A v podstatě já jsem se k tomu dostal přes astronomii. Mě někdy, když mi bylo nějakých 9 let na základní škole, tak jsem navštívil v planetárium v Brně a po té návštěvě jsem se nějak začal zajímat o hvězdy, začalo to školním atlasem hvězdné oblohy, pak jsem si ty souhvězdí začal vyhledávat na obloze sám. Další pokrok byl, když jsem si postavil svůj první jednoduchý dalekohled z brýlové čočky, tím jsem vlastně tehdy tu oblohu začínal opravdu objevovat pro sebe. Dnes samozřejmě mám možnost pracovat s mnohem většími dalekohledy, ale určitě to už není takové to dobrodružství, kdy objevujete a hledáte objekty na obloze, které znáte třeba jenom z fotek a pak je přímo vidíte v tom svém dalekohledu. Takže takhle nějak začal ten můj zájem o astronomii a později na střední škole já jsem vlastně studoval na hotelové škole v Pelhřimově, vyučil jsem se kuchařem a po této životní etapě, řekněme, jsem se teda přihlásil na přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy tady v Praze ke studiu geologie, což byl takový další můj zájem, sbírání vlastně nerostů a hornin. A tam jsem se tedy dostal k výzkumu meteoritů přes doktora Jakeše, což byl jeden z našich velkých odborníků na jednak měsíční horniny, ale i na meteority obecně, takže jsem studoval u něj a u tohoto oboru jsem vlastně dodnes zůstal. Mm-hmm.
Na čem pracujete teď? Teda? Máte nějaké zajímavé vzorky, co musíte pořádně rozpitvat?
V téhle chvíli těch vzorků tady máme hned několik a v podstatě, popravdě řečeno, netuším, co dělat dřív v téhle chvíli, ale zřejmě to bude v další vzorek lunárního meteoritu, který máme tady k dispozici, který tedy ještě doposud nebyl detailně zkoumán a popsán, tak tím se asi budeme v nejbližším tak půl roce až roce zabývat.
Mm-hmm. A obecně Česká geologická služba, čím se zabývá? Já jsem ani nevěděl, že taková instituce existuje.
Česká geologická služba je vlastně instituce, která plní, řekněme, dva takové významné úkoly. Tím prvním je státní geologická služba, což je například, pod tím si můžete představit posudkovou činnost, jestliže třeba posoudit nebezpečí nějakých svahových pohybů, sesů a podobně pro rozhodování státní správy, jestli tam postaví supermarket nebo nepostaví, že jo? Aby to nebylo nebezpečné, tak o tom v podstatě rozhodují geologové z České geologické služby, který vypracují posudek na tuto geologickou situaci, který se potom použije pro rozhodování orgánů státní správy pro to, co konkrétně potřebují, ať už je to třeba ta stavba toho pomyslného hypermarketu nebo čehokoliv jiného. Těch samozřejmě aplikací, kde se používají posudky ze státní České geologické služby, je celá řada. A významnou složkou je také výzkum, protože v podstatě dobrá geologická služba se dá obtížně dělat bez kvalitního výzkumu, takže druhou částí té práce tady v České geologické službě je výzkum nejenom tedy hornin tady z českého masívu, z oblasti Čech a Moravy, ale naši odborníci v podstatě jezdí pracovat i do zahraničí, třeba do států Latinské Ameriky, do Íránu. A mimo jiné se tady v mém případě se tady studují tedy například horniny zcela mimozemské, tedy lunární meteority a jiné meteority. Mm-hmm. Takže ten odborný přesah je velmi široký.
Pak já se teda musím ovšem zeptat na tunel Blanka. Kdo za to může?
Tak tunel Blanka samozřejmě to je čistě soukromá akce, která má svého investora a firmu, která zodpovídala za vlastně tu ražbu a i za geologický průzkum.
Ten jste nedělali teda vy?
Ten jsme přímo mi nedělali, protože zrovna co se týká stavby geologické tady přímo v Praze, tak ta je velice detailně prozkoumána, mimo jiné z toho důvodu, že se tady razily 3 trasy metra. A při těch ražbách samozřejmě probíhal i tenhle ten detailní geologický průzkum. A zrovna situace v Praze je, řekněme, dost komplikovaná. Je tady spousta zlomových systémů, které působí různé komplikace při těch podzemních stavbách. Takže nedá se úplně říci, že by zrovna Praha z geologického hlediska bylo ideální prostředí pro ražbu tunelů. Zas na druhé straně, když se to povede, tak ten přínos je samozřejmě obrovský pro povrchovou dopravu, to je zcela bez diskuzí. A vzpomenuli si na ten poslední zával tunelu Blanka, který tam nastal, tak byl snad způsoben nějakou kapsou, kam se dostala podzemní voda. A dodatečně se snad zjistilo, že někdy ještě ve středověku v té oblasti tam tekl nějaký potok. Že se mohlo jednat o soubor velice mladých usazených hornin, které prostě díky třeba dešťům nevydržely to podolování a prostě se sesunuly. Takže to riziko tady v těch pražských podmínkách samozřejmě existuje. Otázka je, jak vlastně lidé nebo firma, která zajišťovala tuhletu ražbu a ten geologický průzkum, jak k těmhle těm, která ta komplikované situaci přistoupila, jestli to riziko nepodcenili. To je další věc. Ale o tom těžko já můžu to posuzovat, protože nemám o tom bližší informace, ani jsem se této akce vlastně nezúčastnil.
Jo, já vás nepodezříval.
Ne, to jenom říkám, že o tom v podstatě mnoho nevím, takže...
A pak mám teda ještě jednu otázku, asi už poslední. Já jsem kdysi v časopise Věda, technika, mládeži četl takovou teorii, že vlastně celá ta česká kotlina, jak je tak pěkně ze všech stran jako olemovaná horama, takže vlastně možná je to kráter, to je pozůstatek nějakého dopadu
nějakého
většího,
kráteru,
většího tělesa.
No tak o tom se... to není myšlenka, která by byla úplně... mladá, řekněme, o té se uvažuje už tak od 70. let. Ale je nutné vlastně poznamenat, že tomu nic nenasvědčuje. My známe v geologický vývoj v českého masívu velice, velice dobře a nejsou zde jakékoliv, ať už to jsou geologické nebo geochemické doklady, které by potvrdily zcela jednoznačně, že v podstatě ta česká kotlina vznikla jako impaktní kráter. Pravda je, že když se podíváte na nějaké satelitní snímky, tak skutečně ty pohraniční hory trošku mohou připomínat tvar impaktního kráteru. To tak opravdu vypadá, ale to, že máme pohraniční hory, tak je důsledek procesu takzvané saxonské tektoniky, což není nic jiného než pohyb na starších zlomech, který nastal v období terciéru, v období třetí hor, díky tomu, že v předpolí toho českého masívu se vrásnily v té době Alpy. Vzniklo tam alpské pohoří. A samozřejmě ten tlak, při kterém vznikaly Alpy, se přenosl i za ty Alpy a oživily se vlastně pohyby na těch starých zlomech tady v Čechách. A díky tomu třeba Krušné hory byly podél toho zlomu vyzdviženy relativně nad úroveň toho okolního terénu asi o 1 kilometr, takže ono, ačkoliv se to nezdá, tak v podstatě tady docházelo k velmi významným pohybům. Krkonoše, to je velice podobný případ, ty byly vlastně také vyzdviženy, protože třeba na počátku třetí hor byste tady žádné Krkonoše nenašel. V podstatě ta krajina byla jenom mírně zvlněná, žádné pohoří tady nebylo. Teprve až jako odezva na vznik Alp došlo k vyzdvižení těchto okrajových partií toho českého masívu. Ale není zde tedy žádný jednoznačný důkaz, který by potvrzoval teorii toho, že Čechy jsou vlastně starý impaktní kráter. To určitě ne. Jsou zde lidé, kteří se snaží prosazovat samozřejmě svoji teorii, svoji myšlenku, že Čechy jsou pozůstatkem impaktního kráteru, ale zatím nebyli doposud ti lidé vlastně schopni ty svoje v uvozovkách poznatky a to svoji teorii podepřít nějakými reálnými, skutečně kvalitními důkazy, které by byly schopni publikovat, aby tato teorie byla přijata.
Tak teď teda opravdu poslední otázku. Tak aspoň nějakou českou geologickou specialitu, nějaký světový unikát. Máme něco takového? Něco vlasteneckého, aby jsme na závěr dali.
Těch je celá řada.
Já jsem teď totiž takový zhrzený, jestli sledujete kauzu Wikileaks, tak ty autoři Wikileaks zveřejnili seznam nějakých zařízení různě všude po světě, které USA považují za nějakým způsobem strategický pro svou existenci. Z České republiky není ani jedno. Jsou tam z Dánska, je tam prostě na Sibiři ropovod, všechno možný. V Čechách není vůbec nic, co by Američani považovali za strategicky zajímavý. Řekněte něco, co...
Pravdě řečeno, možná je to i docela dobře, že jo, když se nad tím hlouběji zamyslíme.
To je taky pravda, samozřejmě.
Na druhé straně, jestli v Čechách je nebo není něco pro Američany zajímavé, samo o sobě nemusí mnoho vypovídat. Pokud by šlo o nějakou geologickou zajímavost, těch je opravdu v celá řada. Máme tady třeba rozhraní dvou geologických útvarů Siluru a Devonu v Prvohorách. A máme tady takzvaný stratotyp, což je tedy místo, kde vlastně je toto rozhraní těch dvou geologických útvarů zachyceno a pokládá se za světový standard.
Takový prototyp.
Přesně tak. Hrubě by se dalo řečeno prototyp, kdyby se jednalo o nějaký výrobek, třeba řekněme, že jo. Ale o jakýsi srovnávací standard, tak ten je tady třeba na území Čech a v podstatě podle něj se pracuje kdekoliv na světě.
No tak mi neříkejte, že tohle nemá nějakou strategickou hodnotu, že?
Je to kus skály bez nějaké větší, řekněme, hodnoty, co se týká tedy zájmu třeba Spojených států nebo armády.
Nevadí. Máte pravdu, že ono je to tak lepší.
Jedná se o neživou přírodu.
Tak jo, já vám děkuju za rozhovor.
Není za co.